Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Сьогодні у Брюсселі відбувається винікове у цьому році посідження Ради Євразв'язу. На порядку дня санкції супроти Росії і некоторі питання, зв'язані з усходнім партнерством. У Мінську зібралися сотні предпринимальників столичного регіону, щоб обміркувати зміни умови у праці після 1 студеня. Об'єднана громадянська партія, білоруські християнські демократи і Рух за свободу створили коаліцію, але без уділу БНФ. Батьки гімназії номер 4 з Мінську домагаються, щоб гімназія цілком відповідала статусу білоруськомовної. Ініціативна група про соціальні сітки закликає завтра супольно зустріти Нобелівську лауреатку Світлану Олексієвич, яка вертається зі Стокгольму у Мінськ. У чим причина гарячих сперечок вокруг Нобелівської лекції Світлани Олексієвич? Як вони виглядають з Росії? Чому банкетна промова лауреатки відрізнювалася від лекції? Чи глядять у Росії на премію Олексієвич як на тріумф руського світу? Це питання у празьким акценті обмірковують російський журналіст Віктор Дзятлюкович, письменник, оглядальник нашого радіо Сергій Дубовець і шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калинкіна. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич спородила горячие спречки в белорусском громадстве, ну, принамсі, у социальных сетках. Масштаб и палкость диспута усвечат про то, что справа была, хучей за все ж таки, не у розных густах. Ну, комусь-то подобается, комусь-то не подобается, чего, сдавалось б, спрачаться. Так само варто додать, что у своей банкетной промове лауреатка пригадала и белорусские площади, и Быкова, и Адамовича, и сказала несколько слов по-белоруску. Але, тем не менее, на мой погляд, самые спречки после лекции – это цікавый индикатор ситуации у громадстве. Як свой час сказал британский философ Том Гоббс, что коли бы аксиомы геометрии закранали нечьи интересы, за их велись бы войны. Ну вот война, так бы мовить, холивар, як кажут в интернете, была на видовоку. На конт яких интересов? Як вы лечите, Светлана?
Тяжко сказать. Тут навод мне здається, інтереси не проглядаються. Але з одного боку, усі гэтыя спрэчкі, гэта можа і добрая справа, бо, ну, як кажуць, мёртвым не баліць, а мы даказалі, што нам баліць і беларуская, і беларускасць, і хто ў нас маральны аўтарытэт, і хто лідары грамадскай думкі. З другога боку, напэўна, усё гэта сведчанне таго, што мы яшчэ не умеем радоваться за нечий поспех. Вось мы больш такі солідарныя у некім горы, у бядзе, у калі чалавек там арыштаваны, калі дзе нешта адбываецца такое непрыемнае. Калі сапраўды радасці, трыумф, то не заўсёды нават умеем радавацца і паказваць гэтую радасць. Мы вось шукалі некія тэксты, падтэксты ва ўсім, што адбылося. Хотя, на мой погляд, это навык, ну, так, неёмко писать, говорить, раить Светлане Алексеевич, якой яна повинна быть, свою узнагороду яна атрымала за то, за что, якая яна есть. Якая есть, як яна пиша, за то яна и атрымала эту узнагороду. И я щиро скажу, мне подалося, что у нас і у Росії, і в Україні, і в Польщі. Ось радувалися менавіта гэтаму, не робячи нікую таку препарацію, чому і за що, за які є слова, за які поворот голови, а ми нешто так занадто поглибилися. Я думаю, тут була просто нагода для гонору і для радості.
Сергій, а як ви лічите, за що ішла гэтая, так бы мовіць, святая вайна? Вось усё ж такі выглядае наўрад ці справа толькі ў некіх там, ну, эстэтычных густах. Скажам, што вам не спадабалася. Вам не спадабалася, Кветковскому не спадабалася, Пашкевічу не спадабалася, а умоўна кажучы, Халіп і Фядуту спадабалася. Просто таму, што ў них густы іншыя. Дарэчы, ім не спадабалася ваша крытыка. Просто справа ў эстэтычных густах ці ў нечым іншым?
Ну, на маю думку, тут просто вельми шмат подзелаў розных тэм сышліся ў адно. Яны нават незалежныя адно ад аднога. З аднога боку, сам Нобель это вельмі моцны момант для краіны, для нацыі, для культуры. З іншага боку, ёсць чыста эстэтычны літаратурны момант. Яны могуць нават як бы не судакранацца, тое, што вы кажаце, густы. І эстэтычны момант, гэта ўсе мы пільна вельмі сачылі за паводзінамі лаўрэткі, і хтосьці чакаў аднаго, хтосьці іншага. Але гэта як бы грунт, і мы павінны усведамляць, што ў нашым грамадстве наўкідана вельмі шмат такіх унутраных парэзаў, якія пачынаюць смыліць, там свярбець, балець, і при такой вот моцной подеи, якая как бы дотычить кожного из нас, ну, кто несе отказность за крайну, за культуру, а все вами пералічаны, они отчувают эту отказность, то вот эти порезы, поделы, они начинают смылеть, мы начинаем тих загоивать неким чином, просто они робятся явными, выходят на поверхню. И я бы не сказал, что это война. З одного боку, гэтые рамки мы сапраўды можем загаіць, шукаючы некія узаемапаразумення, кропкі судакранання. З іншага боку, мы можем их раздёрці яшчэ больш. Вось. Але на мою думку, гэтыя ўсе раны і парэзы, гэта ўсё ж такі інспірацыі, гэта ўкіды у бежнае грамадства, а не спараджэнне яго самога.
Выслухайте «Пражский акцент». Про что спрачаются белорусы на тле Нобелевской лекции Светланы Алексеевич? Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Виктор, а вот скажите, калі ласка, як з Росіі выглядаюць гэтыя беларускія спрэчкі? У Росіі ідуць свае вельмі вострыя спрэчкі на конт Алексеевіч, але вось тым не менш, ж такі вот як эта спрэчка выглядае? Это спрэчка паміж нацыяналістамі і лібераламі, ці это просто некая недарэчнасць? Ну, здаецца, атрымала краіна прэмію, усе павінны скакаць да нябес ад радасці, нашы перамаглі, так бы мовіць, Нобель наш, і, дарэчы, нацыяналісты ў першую чаргу. Ці можа гэта з расійскага гледзяча недарэчнасць, але ў іншым сэнсе? Ну, атрымаў прэмію з іх погляду, магчыма, рускі пісацель, расійскі пісьменнік. Чо вы беларусы пераймаецеся ўвогуле? Ну, жыве яна там у вас, ну, неважна. Якое стаўленне?
Юрый, па-першае, хачу сказаць, што шум вакол узнагароджання Алексіевіч у Расіі ўсё ж такі аціх. Мне здаецца, расійцам от зараз не хапае ані эмоцыю, ані жадання другі раз за такі даволі кароткі час дыскутаваць на гэтую тэму. Я сачыў з рэакцыі на Нобелеўскую лекцыю Алексіевіч, і ў Расіі амаль не было прыязна выказаліся на гэты конт на эхо Москвы некалькі чалавек. А ў Камсамольскай праўдзе з'явіліся там чарговыя енкі на конт таго, што Нобелеўская прэмія гэта нейкі палітычны інструмент, які не спрыяе ўсталяванню там міру ва ўсім свеце. Яны на конт нават свайго ўспрымання Алексіевіч зараз не жадаюць спрачацца. І таму ён спрэчкі беларускія, ну, яны на іх увогуле ўвагі не звяртаюць, да, тым больш што ў Расіі не могуць і ніколі не змогуць зразумець та імунная сітуацыя, якая ёсць у Беларусі. Таму ім і сэнс, і змест гэтых спрэчак не зразумелы. Таму, магчыма, мне прыйдзецца неяк адказваць за расейцаў, да, на вашае пытанне, хоць я самы беларус. Тут згадаю адзін літаратурны анекдот. У свой час як бы венгерскія журналісты і літаратурныя крытыкі нумар пісалі, ну, калі ж там венгерскі пісьменнік атрымае Нобелеўскую прэмію. І вось гадоў колькі там 13 і 14 таму гэтую прэмію атрымаў нарэшце Імрэ Кертэз, і пасля гэтага скаргі пачалі гучаць крыху па-іншаму. Ну, калі ж Нобелеўскую прэмію дадуць сапраўднаму венгерскаму пісьменніку. Таму я ўсё ж такі, гледзячы з Москвы, успрымаю сапраўды гэтыя спрэчкі, калі выбіраць паміж тымі двума словамі, якія вы сказалі, ўсё ж такі як некую недоречность.
Светлана, а зараз давайте перейдем до банкетной лекции, якая в певном ступені была таким, такой противогой Нобелевской лекции. Многие широ порадовались тому, что у банкетной промове прогучало несколько слов по-белоруску. Але, видите, вот мне чамусь в этой ситуации пригадались выступы некоторых белорусских политиков. Памятаете, летось Лукашенко, коли читал промову на День Незалежности, так само абзац по-белоруску прочитал. Татьяна Короткевич под час выборов так само в теле промову некалькі словаў, але некалькі словаў. Вельмі розныя людзі, вельмі розныя грамадскія, так бы мовіць, дзеячы, але чаму адно і тое ж, чаму адна і тая ж схема? Ну, рэшце рэшт, магла Алексіевіч прачытаць эту банкетную прамову, якая там на 3 хвіліны па-беларуску, всю. Пераклалі б на любыя мовы, ключна з рускай. Чаму? Я ў дадзены выпадку як бы не ў дакор, не ў адабрэнне. Просто чаму это так? Чаму вот 3 розных беларуса поводят себе однольково?
Для меня видовочно, чему Светлана Алексеевич стала свою промову по-русски. Она подкреслена неконъюнктурная в этом сенсе. И я еще на передадне этой промовы, неким, я уже не помню, кто, кому я давала интервью, и я выказала такое пожадание, я сказала, что мне все равно, на какой мове будет читать Светлана Алексеевич, по-русски, по-белорусски, по-шведски, английски, але я бы хотела, как не частка промовы была по-белоруску, просто як тая монетка у фонтан города, в який хочешь вернуться. Вот такой монеткой, как белорусы пришли еще знов за новыми Нобелями, мне подавалась некая частка промовы на белорусской мове. И я бы не сказала, что это были пару слов, это была частка промовы, якая прогучала по-белоруску, и на мой погляд, на мой густ, вельми добра. Тое, што Лукашэнка, Караткевіч, іншыя палікі, ніколі не гаварылі па-беларуску, пачынаюць спрабаваць хаця б часта нейкай гаварыць на беларускай мове, асабліва Лукашэнка, незалежнасці. На мой погляд, гэта таксама добра. Гэта азначае, што нейкія зрухі ёсць. І, на мой погляд, самы галоўны ў гэтым сэнсе зрух, што беларуская мова больш не з'яўляецца прыкметай апозіцыйнасці, а яна з'яўляецца прыкметай прыналежнасці да краіны, да народа, да нацыі. І, ну, не ўсе адразу могуць гэтую прыналежнасць праявіць вось так, каб гэта было назначна і гучала адназначна, але ўжо само тое, што спрабуюць, я б толькі вітала.
Сергей, а вот як вы лічыце, калі браць сітуацыю паміж прамовамі, паміж Нобелеўскай лекцыяй і банкетнай прамовай, вот тая крытыка, якая гучала на адрас, скажам, Нобелеўскай лекцыі, пэўных яе акцэнтаў, а як мы ведаем, Светлана Алексеевич эту критику зауважила и на ее отреагировала. И она сама подошла до нашей коллеги Александры Денько и сказала, передайте там, ну вот, дала некие тлумачения. И она отчувала потребу тем, чтобы дать тлумачения. Так вот, это поуплывало на змест банкетной промовы? Так бы мовить, критики перевыховали, Алексеевич?
Я бы не называл это все критикой, а тех, кто это сказал, критиками. Чтобы быть докладными, все ж таки критика – это поравнание в первую чергу. Ти Алексеевич стала хорошей, ти она стала лепшей. Ці у параўнанні з кімсьці іншым, тады ўзнікае момант крытыкі. Так ён не ўзнікае, гэта проста нашы ўражанні. І я, скажам, з моманту дасчэння Нобелеўскай прэміі я бачу выразную эвалюцыю Святланы Алексіевіч як яе грамадзянскай пазіцыі, чалавека, на якога ўзвалюваю па сутнасці такую аграмадную адказнасць, бо як ні круці ў свеце, яе будуць асацыяваць і з Беларусію, і з беларускім народам. І яна сама пра тое кажа, як яна ўцякае ад паняцця савецкі чалавек, якім яна сябе адчувала ўсё жыццё. І яна рухаецца кудысьці, яна шукаць ёй пайсці у гэтыя беларускія людзі, ці пайсці у кудысьці у іншы боку, проста людзі, нейкія касмапаліты, яна адчувае, што гэта немагчыма, таму што яна трывала знітаваная ў сусветнай ўжо свядомасці менавіта з Беларусю. Беларусамі яна эвалюцыянуе.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел российский журналист Виктор Дзетлікович, письменник-оглядальник нашего радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.